สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้วันศุกร์ที่12เมษายนพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชยาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้นะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับทหารเมียนมาถอยทัพหนีตายเข้าไทย KNU อ้างยึดเมียวดีไว้ได้แล้วไบเดนเป็นเจ้าภาพจัดการเจรจาผู้นำญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ถกประเด็นจีนขณะที่ยูเครนผ่านกฎหมายเพิ่มทหารเกณฑ์และปรับยศในกองทัพวันนี้เรายังมีรายงานพิเศษนะครับคุยกับคนไทยในแคลิฟอร์เนียได้หรือเสียปมค่าแรงชั่วโมงละ20ดอลลาร์ด้านเวียดนามโทษประหารชีวิตนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปมช่อโกงหมื่นล้านดอลลาร์และที่สหรัฐสิ้นโอเจซิมสันดาวอเมริกันฟุตบอลกับภาพจำจากคดีฆาตกรรมในตำนานยุค90ทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ครับครับข่าวแรกนะครับเรายังคงเกาะติดสถานการณ์ในเมียนมาใกล้ชายแดนไทยคุณเยี่ยมยุทธมีอัปเดตครับ
ครับคุณรัตพลกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอ้างว่าสามารถยึดเมืองเมียววดีทางตอนออกของเมียนมาซึ่งเป็นด่านพรมแดนสำคัญทางการค้าระหว่างไทยและเมียนมาไว้ได้ทั้งหมดแล้วขณะที่เผยว่ามีทหารเมียนมาหลายร้อยนายหนีตายเข้ามาทางฝั่งไทยตามการรายงานของ AP และรอยเตอร์ครับAP รายงานว่ากองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือว่า KNU ออกแถลงการที่เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ว่า KNU และองค์กรป้องกันแห่งชาติกะเหรี่ยงและพันธมิตรกองกำลังสนับสนุนประชาธิปไตยเมียนมาได้เข้ายึดกองทหารราบที่275อันถือเป็นกองพันสุดท้ายที่เหลืออยู่ของกองทัพเมียนมาในเมียววดีได้ในเวลาก่อนรุ่งสางของวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นแถลงการของเคนยูนวันพฤหัสบดีระบุว่าเราต้องการแจ้งให้สาธารณชนได้รับทราบว่าอย่าได้หวาดกลัวและหันมาให้ความร่วมมือกับพวกเราสมาชิกของกลุ่มเคนยูและผู้สื่อข่าวที่ก่อติดการสู้รบในเมียวดีผู้ไม่ประสงค์ออกนามด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยต่างยืนยันกับ AP ว่าการเข้ายึดกองทหารราบที่275เกิดขึ้นในช่วงค่ำวันพุธและกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์นี้ได้ยึดอาวุธต่างๆในกองทหารราบดังกล่าวในวันพฤหัสบดีครับในแถลงการอีกฉบับของเคนยูระบุว่าทหารเมียนมาพยายามจะข้ามชายแดนเข้าไปในประเทศไทยเพื่อขอลี้ภัยโดยพวกเขาหลบซ่อนอยู่ในฝั่งเมียนมาบริเวณสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่2โดยภาพจากสื่อของไทยเผยให้เห็นชายจำนวนหนึ่งที่ระบุตัวตนว่าเป็นทหารเมียนมากำลังพักอยู่บริเวณสะพานดังกล่าวโดยรอยเตอร์รายงานเรื่องนี้เช่นกันว่าทหารเมียนมาราว200นายถอนกำลังจากสะพานที่เชื่อมต่อเมืองชายแดนเมียวดีกับอำเภอแม่สอดของประเทศไทยอ้างอิงข้อมูลจากโฆษกของกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์และสื่อท้องถิ่นในเมียนมาครับทางซอตอนีโฆษกกองกำลัง KNU เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าทหารราว200นายพยายามหนีเอาชีวิตรอดบริเวณชายแดนเข้าไปยังประเทศไทยทางนี้ด้านประชาชนที่อาศัยในเมืองเมียวดีใกล้พื้นที่การสู้รบให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ AP ด้วยครับว่าการถอนทหารเกิดขึ้นหลังจากกองกำลังชายแดนได้เจรจากับกองทัพและฝ่ายต่อต้านแล้วด้านสื่ออิสระกิจทิศมีเดียของเมียนมารายงานว่าทางการไทยได้หารือกับเหล่าทหารเพื่อตัดสินใจว่าจะให้สิทธิ์ลี้ภัยในไทยหรือไม่ขณะที่โฆษกกองทัพเมียนมายังไม่ให้ความเห็นใดๆเมื่อรอยเตอร์สอบถามไปในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้ครับทั้งนี้การถอนทหารของกองทัพเมียนมาในเมียวดีถือเป็นสัญญาณแห่งความพ่ายแพ้อย่างมีนัยสำคัญในการสู้รบเพื่อช่วงชิงการปกครองบริเวณชายแดนสำคัญที่มีเส้นทางสัญจรหลักไปยังตอนกลางของเมียนมาในช่วงเวลาที่กองทัพเมียนมาประสบกับความพ่ายแพ้ในการสู้รบหลายพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมาครับคุณรัตพล
ครับและเรามีข่าว Exclusive จากสำนักข่าว Bloomberg นะครับเกี่ยวข้องกับอิหร่านและอิสราเอลนะครับสหรัฐและพันธมิตรเชื่อนะครับว่าแผนของอิหร่านที่จะโจมตีกลุ่มเป้าหมายนะครับที่เป็นของอิสราเอลนั้นจะเกิดขึ้นจริงนะครับตามรายงานของ Bloomberg ที่พูดคุยกับแหล่งข่าวด้านข่าวกรองนะครับหากเป็นไปตามนั้นนะครับจะถือเป็นการขยายวงกว้างของความขัดแย้งในตะวันออกกลางหลังจากที่สงครามอิสราเอลฮามาสนั้นดำเนินมาแล้ว6เดือนแหล่งข่าวกล่าวว่าอาจเป็นการโจมตีที่ใช้ขีปนาวุธที่มีความแม่นยำสูงโดยมีความเป็นไปได้ด้วยว่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันจากนี้นะครับผู้ให้ข้อมูลเหล่านี้ไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อในการพูดถึงประเด็นลับ แหล่งข่าวระบุครับว่าประเด็นที่กำลังจับตามองคือเมื่อไหร่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งอาจจะเป็นฝีมือของกรุงเตหะรานเองหรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มตัวแทนของอิหร่านนะครับโดยตอนนี้นะไม่มีคำถามแล้วว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ตามรายงานของบลูมเบิร์กนะครับก่อนหน้านี้นะครับอิหร่านขู่ว่าจะโจมตีอิสราเอลเพื่อตอบโต้การที่สถานกงสุลอิหร่านในซีเรียถูกถล่มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นเหตุให้นายทหารระดับสูงหลายคนของอิหร่านเสียชีวิตอย่างไรก็ตามอิสราเอลไม่ได้แสดงท่าทียอมรับอย่างชัดเจนนะครับว่าตนนั้นอยู่เบื้องหลังการโจมตีสถานดังกล่าวสถานกงสุลดังกล่าวหรือไม่ครับ
ครับข่าวต่อไปยังอยู่ในพื้นที่เดียวกันครับคือเรื่องของสงครามอิสราเอลฮามาสกองทัพอิสราเอลเปิดเผยในวันพฤหัสบดีเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองเรียกว่าเป็นมาตรการที่ใหม่และยกระดับขึ้นในการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในฉนวนกาซารวมถึงสร้างทางผ่านเข้าไปในพื้นที่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาด้วยครับพลเรือตรีแดเนียลฮาการีโคโซกองทัพอิสราเอลกล่าวในแถลงการผ่านทางวิดีโอว่าเส้นทางผ่านเข้าไปในกาซาพิกัดใหม่นี้จะเปิดทางให้ความช่วยเหลือเคลื่อนไปถึงพลเรือนผู้บริสุทธิ์ได้โดยตรงในพื้นที่ท้าทายต่อการเข้าถึงของรถบรรเทาทุกข์หน่วยงานด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศต่างกล่าวมาหลายเดือนเกี่ยวกับอุปสรรคในการส่งความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาด้วยรถขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่ประสบกับความล่าช้าเนื่องจากกองทัพอิสราเอลเองและปัญหาเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่ในระหว่างที่ทางตอนเหนือของกาซานั้นกำลังประสบกับความเสียหายรุนแรงจากภาวะสงครามความขัดแย้งที่ดำเนินมานานถึง6เดือนครับพลเรือตีฮาการีกล่าวด้วยว่าอิสราเอลคาดว่าจะมีรถบรรทุกขนส่งสิ่งของช่วยเหลือราว50คันผ่านเส้นทางใหม่นี้ทุกวันและจำนวนรถบรรทุกที่จะเข้าถึงฉนวนกาซาทั้งหมดในแต่ละวันนั้นจะเพิ่มขึ้นจาก350คันมาเป็น500คันต่อวันครับทั้งนี้ด้านองค์การสหประชาชาติระบุว่ารถขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์จำนวน500คันต่อวันนั้นมีจำนวนเท่ากับจำนวนเมื่อครั้งที่ความขนส่งความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาก่อนที่จะเกิดสงครามอิสราเอลฮามาสเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนในการพูดคุยทางโทรศัพท์เมื่อวันพุธระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลโยอาฟกาเลนและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนทางรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวว่าสหรัฐคาดหมายว่าอิสราเอลจะลงมือทำตามความมุ่งมั่นของรัฐบาลกรุงเทลอาวิฟในการอำนวยความสะดวกการจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศในด้านนี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการโจมตีซ้ำสองเหมือนที่เกิดขึ้นกับการโจมตีขบวนรถของ World Central Kitchen ขึ้นอีกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเผยว่ารัฐมนตรีบิงเคนและรัฐมนตรีกาเลนได้หารือเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงที่จะรวมถึงการปล่อยตัวประกันฮามาสที่จับกุมตัวเอาไว้ในกาซาด้วยครับโดยในวันพุธนั้นทางอิสราเอลยืนยันการสังหารบุตรชาย3คนของอิสมาอิลฮานิเยผู้นำสูงสุดของกลุ่มฮามาสในเหตุโจมตีทางอากาศในกาซาโดยบุตรชายของฮานิเยนั้นถือเป็นบุคคลระดับสูงที่ถูกสังหารในสงครามอิสราเอลฮามาสนี้ซึ่งอิสราเอลอ้างว่าพวกเขาเป็นผู้บัญชาการและเป็นหนึ่งในสมาชิกของหน่วยปฏิบัติการของฮามาสนอกจากนี้เหตุโจมตีทางอากาศของอิสราเอลยังสังหารหลานของฮานิเยอีก4คนใกล้กับค่ายผู้ลี้ภัยชาติในกาซาซิตี้ด้วยครับด้านฮานิเยซึ่งลี้ภัยอยู่ในกาตาร์ยืนยันข่าวดังกล่าวกับสื่ออัลจาซีราว่าศัตรูถูกขับเคลื่อนด้วยจิตวิญญาณแห่งการชำระแค้นและการสังหารเข็นฆ่าและไม่ให้คุณค่าความสำคัญกับกฎเกณฑ์หรือกฎหมายใดๆเลยพร้อมกล่าวด้วยครับว่าทุกคนในกาซาเผชิญกับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสกันมากแล้วผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นณตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าการเสียชีวิตของบุตรชายและสมาชิกในครอบครัวของผู้นำสูงสุดของกลุ่มฮามาสนี้จะกระทบต่อการเจรจาหยุดยิงที่ดำเนินอยู่หรือไม่แต่ฮานิเยย้ำว่าฮามาสจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันใดๆโดยกล่าวในวันพุธว่าศัตรูเชื่อว่าการโจมตีครอบครัวของบรรดาผู้นำฮามาสจะกดดันให้พวกเขาต้องยอมละทิ้งข้อเรียกร้องของประชาชนของพวกเขาใครก็ตามที่เชื่อว่าการโจมตีมุ่งหมายชีวิตของลูกชายผมจะกดดันฮามาสให้เปลี่ยนจุดยืนไปนั้นเป็นพวกเสียสติครับคุณรัตพล
ครับและที่กรุงวอชิงตันนะครับที่ทำเนียบขาวครับประธานาธิบดีโจไบเดนก็เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดนะครับกับผู้นำญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์นะครับในวันพฤหัสบดีโดยมีจุดมุ่งหมายนะครับที่จะส่งสัญญาณไปยังจีนให้หยุดพฤติกรรมที่ก้าวร้าวต่อประเทศเพื่อนบ้านในทะเลจีนใต้นั่นเองนะครับไบเดนพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะแห่งญี่ปุ่นและประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์แห่งฟิลิปปินส์หารือกันท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างรัฐบาลมะนิลาและปักกิ่งนะครับ ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเรือตรวจการจีนดำเนินการยั่วยุโดยเข้าขวางการทำงานเติมเสบียงให้กับทหารฟิลิปปินส์ที่อยู่บนสันดอนเซคเกิลโทมัสโชซึ่งเป็นพื้นที่ขัดแย้งกับจีนนะครับยุทธวิธีของจีนนั้นสร้างความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการทำตามข้อตกลงทางกลาโหมร่วมกันระหว่างสหรัฐและฟิลิปปินส์โดยประเด็นนี้อยู่ในหัวข้อหลักของการหารือ3ฝ่ายที่ทำเนียบขาวด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลรายหนึ่งบอกกับ VOA ว่าไบเดนและคิชิดะแสดงให้มาโกสจูเนียเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสนับสนุนฟิลิปปินส์ที่ผ่านมาครับยุทธวิธีของจีนต่อฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้นั้นได้แสดงให้เห็นถึงมาตรการทางทหารที่ไม่รุนแรงแต่ได้สร้างแรงกดดันและอาจทำให้เกิดความสูญเสียได้จึงถูกเรียกว่ายุทธวิธีโซนสีเทานะครับหรือว่า Gray Zone Tactic นั่นเองนะครับ Gregory Polling ผู้อำนวยการโครงการ Southeast Asia Program and Asia Maritime Transparency Initiative ที่ศูนย์ Center for Strategic and International Studies กล่าวว่ายุทธวิธีโซนสีเทานั้นอาจจะออกมาในรูปแบบเลเซอร์ความแรงสูงคลื่นเสียงก่อกวนน้ำแรงดันสูงหรือว่าเป็นการขับเรือพุ่งชนนะครับการกระทำเหล่านี้ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการจงใจสังหารฝ่ายตรงข้ามแต่ก็อาจจะทำให้มีผู้เสียชีวิตได้เขากล่าวครับว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์และวอชิงตันต้องตัดสินใจนะครับว่า Gray Zone Strategy นั้นมีน้ำหนักเพียงพอหรือไม่ที่จะดำเนินการตามพันธะของความตกลงด้านกลาโหมนะครับโดยเมื่อปีที่แล้วรัฐมนตรีของสหรัฐและฟิลิปปินส์ก็ได้สร้างกรอบพิจารณาร่วมกันนะครับที่จะยืนยันว่ามีเหตุผลที่จะใช้มาตรา4และมาตรา5ของสนธิสัญญาด้านกลาโหมของ2ประเทศปี1951หากเกิดการโจมตีในเขตแปซิฟิกซึ่งรวมถึงทะเลจีนใต้และครอบคลุมเรื่องอากาศยานและเรือของทหารและเรือภาคประชาชนและนั่นหมายถึงหน่วยยามฝั่งด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับช่วงนี้เข้าใจว่าเป็นช่วงวันหยุดสงกรานต์นะครับแต่ยังสามารถติดตามข่าวโลกได้ทันสถานการณ์จาก VOA ทุกช่องทางนะครับทั้ง YouTube Facebook Instagram แพลตฟอร์ม X และ Spotify VOA ไทยครับครับไปกันต่อที่ยูเครนกันเลยนะครับมีกฎหมายใหม่นะฮะที่เพิ่มจำนวนทหารเกณฑ์หรือเปล่าแล้วก็มีการปรับยศทหารด้วย
ครับรัฐสภายูเครนผ่านร่างกฎหมายวันพฤหัสบดีที่จะเพิ่มจำนวนทหารเกณฑ์ใหม่รวมถึงปรับยศตำแหน่งในกองทัพหลังเผชิญกับภาวะล่าช้ามานานหลายเดือนรวมถึงเจอกับการแก้ไขกฎหมายจำนวนนับครั้งไม่ถ้วนครับตามการรายงานของ APนักการเมืองยูเครนพยายามขัดขวางการผ่านร่างกฎหมายนี้มานานหลายเดือนเนื่องจากคาดว่ากฎหมายดังกล่าวจะสร้างความไม่พอใจในหมู่ประชาชนชาวยูเครนโดยกฎหมายนี้ได้รับการผลักดันจากกองทัพในยุคของพลเอกวาเลรีซาลุชนีอดีตผู้บัญชาการทหารบกยูเครนที่ระบุว่ายูเครนจำเป็นต้องมีทหารเกณฑ์ใหม่มากถึง 500,000 คนในกองทัพโดยเหล่าทหารที่เหนื่อยล้าจากการสู้รบบริเวณแนวหน้าหลังรัสเซียส่งทหารรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อ2กว่าปีกว่านะครับยังไม่มีทีท่าว่าจะได้โยกย้ายออกจากสมรภูมิดังกล่าวในขณะที่ชายยูเครนนับพันชีวิตยังคงเดินหน้าที่จะเลี่ยงการเกณฑ์ทหารต่อไปภายใต้กฎหมายนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงจากระบบเดิมที่เป็นอยู่โดยการให้อำนาจแก่ทางการยูเครนในการออกกฎหมายเรียกเกณฑ์ทหารแบบออนไลน์ครับด้านโอเล็กซานเดอร์เซียสกี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนและประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขตัวเลขจำนวนทหารเกณฑ์หลังจากดำเนินการตรวจสอบแล้วโดยพบว่าจำนวนทหารเกณฑ์ที่ยูเครนต้องการนั้นไม่ได้สูงมากขนาดนั้นเนื่องจากเหล่าทหารสามารถโยกย้ายที่ประจำการได้ครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธครับผู้ชมครับตอนนี้เรามาติดตามรายงานตลาดหุ้นของสหรัฐนะครับดัชนีสำคัญสำคัญที่นครนิวยอร์กวันนี้ปิดเป็นอย่างไรนะครับมาติดตามกันนะครับดาวโจนส์ติดลบนะครับ 2.43 จุดมาอยู่ที่ 38,459.08 ส่วน S&P บวก 38.42 จุดมาอยู่ที่ 5,199.06 ครับ Nasdaq เพิ่มขึ้น 271.84 จุดมาอยู่ที่ 1,642.20 ราคาทองคำดีตัวขึ้น 1.89% มาอยู่ที่ 2,392 ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ต่อออนขณะที่1ดอลลาร์นั้นแลกได้36บาทกับอีก52สตางค์นะครับพูดถึงเงินทองนะครับตอนนี้ข่าวที่รัฐแคลิฟอร์เนียครับคนที่ทำงานร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดขนาดใหญ่เริ่มที่จะได้เห็นผลนะครับจากการขึ้นค่าแรงเป็น20ดอลลาร์ต่อชั่วโมงคุณเยี่ยมยุทธแล้วนักข่าวของเรานะครับคุณสุภกิจพัทรธีรนนท์ก็ได้พูดคุยกับคนที่ได้รับผลกระทบทั้งคนที่ทำงานและเจ้าของกิจการมาฟังรายละเอียดที่คุณเยี่ยมยุทธนำมาถ่ายทอดเสนอครับ
ครับคนไทยรัฐแคลิฟอร์เนียได้ให้สัมภาษณ์กับวีโอเอไทยในประเด็นการขึ้นค่าแรงลูกจ้างร้านอาหารนะครับเป็น20ดอลลาร์ต่อชั่วโมงคิดเป็นเงินไทยก็ชั่วโมงละ700กว่าบาทนะครับคุณรัตพล
ครับ
เขาก็สะท้อนถึงความกังวลเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงครับแต่ว่าผลกระทบเนี่ยก็อาจจะไม่เท่ากันในแต่ละภาคส่วนครับเราพูดถึงกฎหมายนิดนึงนะครับกฎหมาย AB 1228ที่เริ่มบังคับใช้ในวันที่1เมษายนนะครับส่งผลให้มีการปรับขึ้นค่าจ้างสำหรับลูกจ้างร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดจาก16ดอลลาร์เป็น20ดอลลาร์ต่อชั่วโมงครับและให้มีการจัดตั้งองค์กรที่ชื่อว่าสภาฟาสต์ฟู้ดเพื่อสนับสนุนเรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและจัดทำมาตรฐานการจ้างงานในภาคส่วนนี้ต่อไปในอนาคตครับทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวยังจำกัดอยู่เฉพาะร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่มีที่นั่งอยู่ในร้านจำกัดหรือไม่ก็ไม่มีที่นั่งเลยและเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายร้านฟาสต์ฟู้ดทั่วประเทศที่มีสาขามากกว่า60แห่งครับอย่างไรก็ตามกระแสการขึ้นค่าแรงนี้ทำให้เกิดความกังวลและความเห็นที่แตกต่างในหมู่คนไทยที่ประกอบธุรกิจและใช้ชีวิตในแคลิฟอร์เนียครับภัทรกรเจือสุวรรณเชฟในร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อว่า Farmer Boy ที่มีสาขาเกือบ100แห่งในรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐเนวาดากล่าวว่าแม้ว่าเธอจะกังวลกับค่าสินค้าที่จะปรับตัวขึ้นแต่ในมุมของคนทำงานนะครับคาดหวังว่าจะได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกันและในส่วนของร้านที่ตัวเองทำงานอยู่นั้นคิดว่าคงไม่ได้รับผลกระทบอะไรหากต้องปรับราคาอาหารขึ้นลองไปฟังเสียงของเธอกันครับ
สำหรับ Farmer Boy เนี่ยไม่น่าจะกระทบเพราะว่าลูกค้าที่จะเข้าร้านเราเนี่ยคือก็ต้องเขาเรียกกลุ่มเป้าหมายคือก็พร้อมที่จะจ่ายเพราะราคาอาหารที่นี่มันแพงถ้าเราไปเปรียบกับร้านอื่นมันจะต่างกันมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นที่ร้านเนี่ยลูกค้าไม่กระเทือนเพราะว่ากลุ่มลูกค้าจะเป็นกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่พอจะมีเงินที่สามารถที่จะกินของในราคานี้ได้อะค่ะไม่กระเทือนแน่นอนเพราะลูกค้าเยอะทุกวันเอาส่วนตัวพี่นะพี่ก็คิดว่าเราต้องทำงานแล้วเราต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นทุกปีคิดว่าเราน่าจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าค่าของชีพที่นี่มันก็ปรับตัวตลอดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราควรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นทุกปีที่ตั้งเป้าหมายไว้อะค่ะ
ครับเราไปฟังเสียงของเจ้าของกิจการกันบ้างนะครับชลิตารามสูตรเจ้าของร้านข้าวมันไก่เฮงๆชิคเก้นไรซ์ในไททาวน์นครลอสแองเจลิสซึ่งไม่เข้าข่ายของการปรับขึ้นค่าแรงครั้งนี้นะครับกล่าวว่าคงเห็นผลกระทบเร็วนี้ในรูปแบบของการปรับราคาสินค้าและกังวลว่ารายได้ของร้านจะลดลงเมื่อผู้บริโภคต้องประหยัดเงินไปใช้กับสินค้าอย่างอื่นครับ
อาจจะเป็นในอนาคตแบบสั้นๆนี้แหละของอาจจะมีราคาแพงขึ้นแล้วก็ผู้บริโภคอะค่ะอาจจะต้องแบบว่ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นแล้วก็นั่นแหละมันก็จะเป็นผลกระทบที่แบบว่าเป็นลูกโซ่ต่อกันมาแบบราคาสิ่งของที่เราซื้อใช้ในร้านซัพพลายอะไรเงี้ยค่ะอาจจะขึ้นราคาอันนั้นอาจจะกระทบกับร้านเราโดยตรง
ทางนี้เจ้าของร้านข้าวมันไก่ในลอสแองเจลิสกล่าวว่ากำลังซื้อในหมู่คนไทยไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าคนไทยเป็นกลุ่มที่เลือกกินเลือกใช้ของที่ดีแล้วก็คุ้มค่านะครับแล้วก็คงยอมจ่ายหากว่ามีการปรับราคาเราลองไปฟังเสียงของผู้บริโภคกันนะครับณภัทรสวรรณมาลายเวศคือคนไทยในลอสแองเจลิสที่ในอดีตเคยเป็นเจ้าของร้านนวดครับเธอกล่าวว่าเริ่มรับรู้ถึงผลกระทบของค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มองว่าค่าแรงที่ปรับขึ้นนั้นคือความท้าทายของผู้ประกอบการที่จะต้องหารายได้ให้มากขึ้นครับ
ในฐานะผู้บริโภคก็รู้สึกว่ากังวลอะราคาอาหารและทุกอย่างค่าของมันก็ยิ่งจะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะซึ่งตอนนี้ก็เจอกับตัวเองด้วย
อย่างเช่น
อย่างพอดีที่บ้านกำลังสร้างบ้านด้วยไงปกติค่าแรงกับค่าของเนี่ยมันจะต่างกันไม่เยอะแต่ตอนนี้ค่าแรงมันไปสูงมากกว่าค่าของเกือบเท่าตัวค่ะ
ทั้งนี้ชายฝั่งตะวันตกรวมถึงรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนชาวไทยอาศัยอยู่มากที่สุดในสหรัฐนะครับสืบเนื่องจากถ้อยแถลงของต่อสรลำกงสุลใหญ่นครลอสแองเจลิสเมื่อเดือนพฤศจิกายน2021 โดยช่วง10ปีที่ผ่านมารัฐแคลิฟอร์เนียนั้นเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำจากระดับ8ดอลลาร์ต่อชั่วโมงเป็น16ดอลลาร์ต่อชั่วโมงครับท่ามกลางความกังวลว่าผลลัพธ์ของนโยบายนี้จะนำไปสู่การเลิกจ้างเพราะว่านายจ้างไม่สามารถแบกรับต้นทุนค่าแรงได้อย่างไรก็ตามนะครับไมเคิลริชศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์กล่าวกับ AP ว่าแท้ที่จริงแล้วการจ้างงานกลับเพิ่มขึ้นครับและในอดีตที่ผ่านมาหลายเมืองใหญ่ในแคลิฟอร์เนียก็กำหนดค่าแรงขั้นต่ำกำหนดค่าแรงสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำเลยนะครับดังนั้นการขึ้นค่าแรงครั้งนี้อาจจะไม่มีผลกระทบมากนะครับคุณรัตพล
แล้วก็เป็นเรื่องราวปากท้องของคนนะครับคนมีรายได้แบบรายชั่วโมงนะครับก็คิดถึงเงินระดับ20ดอลลาร์ต่อชั่วโมงแต่ว่าระดับมหาเศรษฐีหมื่นล้านนะข่าวจากเวียดนามบอกว่าเจอเหตุนะครับที่ต้องโทษแรงซะด้วยนะกับนักธุรกิจผู้นี้ชาวเวียดนามตกลงเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับคุณรัตพลศาลนครโฮจิมินห์ตัดสินโทษประหารชีวิตนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เวียดนามเจียงมายลานในคดีช่อโกงครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศอ้างอิงจากสื่อหนังสือพิมพ์เทียนเนียนรัฐบาลเวียดนามครับผู้บริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์วานชินพัฒน์วัย67ปีเผชิญกับข้อกล่าวหาช่อโกงเป็นมูลค่า 12,500 ล้านดอลลาร์หรือเกือบ 3% ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ของเวียดนามเมื่อปี2022โดยเธอเข้าควบคุมธนาคารไซงอน Joint Stock Commercial Bank อย่างผิดกฎหมายในช่วงปี2012ถึง2022เพื่อดูดเงินกองทุนเหล่านี้ผ่านบริษัทที่ไม่มีการดำเนินกิจการและมีการจ่ายสินบนเจ้าหน้าที่รัฐครับการจับกุมและดำเนินคดีกับลานเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2022ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในคดีดังระดับประเทศเลยครับภายใต้การขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตที่ดำเนินกันอยู่ในเวียดนามและยกระดับขึ้นอย่างมากตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาซึ่งสร้างแรงสั่นสะเทือนมายังเจ้าที่ระดับสูงทางการเมืองของเวียดนามรวมทั้งอดีตประธานาธิบดีเวียดนาม2คนล่าสุดที่ก้าวลงจากตำแหน่งเนื่องจากผลกระทบของนโยบายปราบคอร์รัปชันในประเทศแต่ความรุนแรงของคดีช่อโกงของนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายนี้ถือเป็นคดีสะเทือนประเทศนะครับเนื่องจากบริษัทวานชินพัฒน์เป็นหนึ่งในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนามที่มีโครงการสิ่งก่อสร้างระดับหรูหราอาคารสำนักงานโรงแรมและศูนย์การค้ามากมายครับทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าระดับความเสียหายจากการช่อโกงนี้ได้สร้างคำถามถึงความโปร่งใสของธนาคารและธุรกิจอื่นๆในประเทศรวมทั้งกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจเวียดนามและทำให้นักลงทุนต่างชาติเกิดความคลางแคลงใจในช่วงที่เวียดนามพยายามจะวางบทบาทเป็นแหล่งดำเนินธุรกิจที่น่าสนใจแทนที่จีนครับคุณรัตพล
ครับใครดูไลฟ์สตรีมมิ่งของเรานะครับทาง YouTube และ Facebook จะเห็นบรรยากาศในศาลเวียดนามนะคุมเข้มเลยนะตำรวจนับ10รายนะครับในคดีที่เพิ่งเล่าไปนะครับอีกคดีหนึ่งคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
เป็นคดีที่จบไปนานแล้วแล้วก็สร้างภาพจำเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมในสหรัฐและบุคคลที่อยู่ในคดีดังกล่าวนะโอเจซิมสันดาวอเมริกันฟุตบอลนะฮะกับภาพคดีที่เป็นคดีในตำนานยุค90เขาก็ได้เสียชีวิตแล้วนะครับด้วยวัย76ปีครับโอเจซิมสันนะครับดาวเด่นอเมริกันฟุตบอลเสียชีวิตแล้วด้วยวัย76ปีนะครับเขาคือผู้ถูกจดจำในการถูกตัดสินให้พ้นผิดคดีฆาตกรรมอดีตภรรยาและชายหนุ่มอีกคนหนึ่งนะครับในเหตุการณ์ที่เป็นที่กล่าวขวัญมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ทั้งยังเปิดแผลรอยร้าวด้านสีผิวในสังคมอเมริกันนะครับครอบครัวของซิมสันประกาศข่าวการเสียชีวิตของเขาด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในวันพุธและทนายของโอเจซิมสันก็ได้ยืนยันต่อสื่อ TMZ วันพฤหัสบดีว่าเขาเสียชีวิตในวันพฤหัสบดีที่นครลาสเวกัสนะครับชีวิตที่รุ่งโรจน์ของซิมสันจากวงการกีฬาและบันเทิงเผชิญจุดพลิกผันอย่างหนักคุณผู้ชมปี1994ที่อดีตภรรยาของเขาเป็นสตรีผิวขาวนะครับนิโคลบราวน์และชายหนุ่มอีกคนที่เป็นเพื่อนของเธอโรนัลด์โกเมนถูกสังหารด้วยมีดที่นครลอสแอนเจลิสศาลตัดสินให้ซิมสันไม่มีความผิดทางอาญาปี1995แต่ต่อมามีการเดินเรื่องทางแพ่งจากการเสียชีวิตของเหยื่อทั้งสองและซิมสันก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดนะครับนอกจากนั้นแล้วเขายังเคยถูกตัดสินจำคุก9ปีจากข้อหาบุกปล้นสถานที่ที่โรงแรมลาสเวกัสสำหรับคดีฆาตกรรมบราวน์และโกลแมนเหตุการณ์นี้เป็นฉากประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งที่คนทั่วโลกให้ความสนใจในยุคทองของการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ณสถานที่เกิดเหตุพบหลักฐานหลายชิ้นที่น่าจะให้โทษต่อซิมสัน เช่นหยดเลือดรอยเท้าเปื้อนเลือดและถุงมือข้างหนึ่งส่วนอีกข้างหนึ่งก็ถูกพบที่บ้านของซิมสันเองนะครับซิมสันนั้นไม่ได้ขึ้นตอบข้อซักถามที่ศาลแต่เจ้าหน้าที่ให้เขาลองสวมถุงมือที่เห็นในเหตุการณ์ซึ่งเขาใส่เข้าไปด้วยความยากลำบากซิมสันพูดเพียงว่ามันเล็กเกินไปซึ่งทำให้เกิดวลีเด็ดโดยทนายของซิมสันที่ว่า if it doesn't fit you must acquit หรือถ้ามันไม่ฟิตก็ต้องผลผิดไปคณะลูกขุนในปีนั้นนะครับก็เลยตัดสินให้เขาไม่มีความผิดแต่ต่อมาในคดีแพ่งที่แยกกันเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดและต้องจ่ายค่าเสียหายกว่า33ล้านดอลลาร์ในปี1997ให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งสองนะครับใครที่ชมภาพของเรายังคงจำได้หรือไม่นะครับว่าภาพนี้คุณเห็นในช่วง90เขียนมาบอกเราในช่องคอมเมนต์นะครับเอาละครับปิดท้ายวันนี้นะครับเมื่อคืนวันพุธตามเวลาสหรัฐนะครับทำเนียบขาวครับเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็จัดธีมญี่ปุ่นแบบจัดเต็มเลยคุณผู้ชมเพื่อที่จะเลี้ยงอาหารข้ามแก่นายกรัฐมนตรีคิชิดะของญี่ปุ่นจากแดนอธิอุทัยและภรรยาคุณยูโกะนะครับโดยมีประธานาธิบดีไบเดนและสตรีหมายเลข1จิลไบเดนเป็นเจ้าภาพนะครับแขกผู้ร่วมงานเดินเข้าพื้นที่ที่มีฉากเป็นรูปพัดจีบขนาดใหญ่หลากสีตามสัญลักษณ์ญี่ปุ่นพร้อมด้วยพรมลายดอกซากุระนะครับงานครั้งนี้ตรงกับช่วงฤดูแห่งการผลิบานของดอกซากุระซึ่งอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและเทศกาลซากุระบานหรือ Cherry Blossom Festival บริเวณอ่างเก็บน้ำ Tidal Basin ก็มักจะเป็นพิกัดขวัญใจของผู้มาเยือนนครหลวงของสหรัฐด้วยนะครับงานเลี้ยงอาหารค่ำครั้งนี้เต็มไปด้วยแขกหลากหลายวงการนะครับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐบิลคลินตันและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศฮิลลารีคลินตันภรรยาตลอดจนผู้นำวงการธุรกิจอย่างอภิมหาเศรษฐีเจฟเบโซสแห่งบริษัท Amazon และเจมี่ไดมอนด์ CEO ธนาคาร JP Morgan Chase นะครับ CEO Apple ทิมคุกก็มีชื่ออยู่ในบรรดาแขกของงานด้วยเช่นกันนอกจากนี้นะครับผู้ร่วมงานคนอื่นๆยังมีคนดังอย่างเช่นดาราโรเบิร์ตเดเนโรและแฟนทิฟฟานี่เชนรวมทั้งอดีตนักสเก็ตน้ำแข็งคริสตี้ยามากุชิและผู้ที่มาร่วมงานนะครับก็ได้รับความบันเทิงจากนักร้องอเมริกันพอลไซมอนที่บรรเลงเพลงกับกีตาร์โดยมีฉากหลังเป็นธงสหรัฐและธงญี่ปุ่นคู่กันครับครับและทั้งหมดนะครับก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชยาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน